Ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Jau vairākas stundas ministri un eksperti lemj par turpmākiem COVID-19 ierobežojumiem. Par konkrētiem lēmumiem vēl nekas nav zināms. Eksperti iepriekš ieteica valdībai noteikt ierobežojumus visai sabiedrībai, arī pret COVID-19 vakcinētiem cilvēkiem. Saslimstība ar COVID-19 Latvijā ir ļoti augsta, uz slimnīcām aizved arvien vairāk saslimušos. COVID-19 pacientu skaits slimnīcās jau pārsniedzis 700, smaga slimības gaita ir 72 cilvēkiem. Aizvadītajā dienaktī nomira 10 inficēti cilvēki, bet infekciju vakar atklāja vēl 1752 cilvēkiem. Latvijas medicīnas nozarē izsludināta ārkārtējā situācija. COVID-19 krīzes radītās pārslodzes dēļ slimnīcas vairs faktiski nespēja uzņemt visus pacientus. Lai ārstētu COVID-19 slimniekus aizver dienas stacionārus un atsaka plānveida operācijas. COVID-19 slimniekus tagad ārstēs arī mazās slimnīcas – Balvos, Ludzā, Tukumā un Limbažos. Bet slimnīcu biedrība ziņo, ka slimnīcās trūkst mediķu, slimo arī slimnīcu personāls. Turklāt mediķiem vēl aizvien nav samaksāts par virsstundu darbu par 3 mēnešiem. Slimnīcu biedrībā uzskata, ka darbā jāiesaista arī ārsti rezidenti un jaunie ārsti un medicīnas studenti. Policija daudz stingrāk pārbaudīs, vai cilvēki ievēro epidemioloģiskos noteikumus. Šodien sabiedriskajā transportā visā Latvijā policija konstatēja vairāk nekā 160 cilvēkus bez sejas maskas. Turpmāk policija biežāk pārbaudīs arī veikalus un izklaides vietas. Pret diviem Saeimas deputātiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sācis kriminālu procesu par kukuļošanu. Tirgošanās notikusi par amatu sadali Dobeles pašvaldībā. Latvijas televīzijai zināms, ka krimināla process sākts pret bijušo ekonomikas ministru Ralfu Nemiro, tagad no frakcijas neatkarīgie, un kādu no Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas deputātiem. Vācijā tiesā 100 gadus vecu bijušo Sachsenhausenes koncentrācijas nometnes apsargu. Viņu apsūdz par līdzdalību vairāku tūkstošu ieslodzīto slepkavībās. Tas notika no 1942. Līdz 1945. Gadam. Koncentrācijas nometnē bija ieslodzīti vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku. Plānots, ka tiesas prāva beigsies nākamā gada janvārī. Šī gada Nobela balva literatūrā piešķirta Tanzānijā dzimušajam rakstniekam Abdulrazakam Gurnam. Viņš raksta angļu valodā un dzīvo Lielbritānijā. Kā vēsta Zviedrijas akadēmija, balva viņam piešķirta par iedziļināšanos koloniālisma sekās un bēgļu liktenī. Rīt Zviedrijas akadēmija paziņos šī gada Nobela miera prēmijas ieguvēju. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 780 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Piektdien Latvijā gaidāms augsts rīts un saulaina diena. Nokrišņu nebūs. Naktī un no rīta vietām migla. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2 plus 3, vietām piekrastē plus 4 plus 8 grādi, dienā plus 11-14 grādu. Rīgā naktī plus 3 plus 5, bet dienā 12-13 grādi. Laika tips rīt pirmais – īpaši labvēlīgs.